твоє сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря.
Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування.
Глава 18.
Коли ж наближався він до Єрихона, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що повз нього проходить народ, запитав, що це таке. Йому сказали, що Ісус Назарянин проходить. Тоді він закричав: «Ісусе, сину Давидів, помилуй мене!» І ті, що йшли попереду, примушували його замовкнути, а він ще голосніше кричав: «Сину Давидів, помилуй мене!» Зупинившись, Ісус звелів привести його до себе. Коли той наблизився до нього, спитав його: «Чого ти хочеш від мене?» Він сказав: «Господи, щоб мені прозріти». Ісус сказав йому: «Прозри, віра твоя спасла тебе». І він умить прозрів і пішов за ним, славлячи Бога. І всі люди, побачивши це, віддали хвалу Богові.
Дорогі браття і сестри, сьогодні ми чуємо в євангельському читанні, як Господь, наближаючись до Єрихону, сотворив чудо зцілення. Євангелист Марк називає ім'я цього сліпого – Вартимей, син Тимея. В цьому євангельському сюжеті ми вбачаємо не тільки чудо зцілення, але й інший дуже корисний і повчальний для нас приклад глибокої гарячої віри, яку проявив цей сліпий по відношенню до Христа. Навчаючись у цього сліпця, ми повинні прагнути до духовного прозріння. В Євангелії сказано: багато змушували його замовкнути. Людей, які змушували замовкнути Вартимея, ми по-людськи зрозуміти можемо. І ми так нерідко чинимо, ми частенько закриваємо рот своєму ближньому. Як часто ми говоримо людині: «Ти куди лізеш? Чи не бачиш, що ти тут не один такий, тут ціла черга? Почекай, ось з усіма справами розберуться, дійдуть і до тебе. А поки помовч, і так голова розколюється, і без тебе тяжко». Як легко ми можемо змусити замовкнути людину, що кличе Христа. І як страшно усвідомлювати, що серед таких людей опиняємося і ми. Але бажання прозріти у Вартимея виявилося сильнішим, ніж бажання інших людей не допустити його до Христа. І ось тут нам з вами варто задуматися над тим, як ми йдемо до Господа. Сліпий немов говорить нам: не бійся кричати, не бійся шуму навколишнього світу, не бійся натовпу, кричи, кричи так, щоб тебе почув Господь. Вартимей попросив у Христа найголовнішого, він просив виконання найзаповітніших мрій, і в цьому приклад для кожного з нас. Найчастіше ми просимо у Господа те, без чого легко можемо обійтися в своєму житті. Наприклад, всіма силами прагнемо привернути увагу і розташування людини, від якої наше життя абсолютно не залежить. Або ж випрошуємо такі блага, від яких тільки збільшиться наше занепокоєння. Ходив пішки, все було нормально. Купив машину, і тепер голова болить, як би її не вкрали, як би не вдарили, як би самому не врізатись. Став керівником, і тепер складно змиритися з тим, що серед підлеглих є люди талановитіші, красивіші, перспективніші. Доводиться миритися з тим, що практично немає друзів, а є безліч заздрісників і ворогів. А Вартимей вчить нас: проси у Господа головного, проси того, без чого твоє життя дійсно нещасне і порожнє. А ще буває так, що і до нас Господь звертається з питанням: що тобі від мене потрібно? А у нас думки починають плутатися. Що мені потрібно? Ой, Господи, ти скажи мені, що мені не потрібно від тебе? Мені і здоров'я міцне, і любов нескінченну, і повагу, і зарплату більшу, і квартиру в центрі міста, і крісло керівника. Пальців не вистачить, щоб перерахувати, що мені від тебе, Господи, потрібно. Страшно від того, що в цьому списку немає бажання про звільнення від почуття неприязні, почуття заздрості і почуття ненависті, ні прохання про дарування відповідальності за ближнього і про зберігання свого серця і розуму від гріха. А навіщо? Ми не бачимо в цьому великої біди. Жили з гріхами, живемо і з гріхами помирати будемо. Навіщо просити Господа про якісь дурниці? Ми пожити по-людськи хочемо встигнути. А віра – це ж справа настрою, вільного часу чи старості. Сьогоднішнє Євангеліє вчить нас не втрачати віру, навіть тоді, коли довгі роки наших молитв залишаються без відповіді. Не втрачати віру навіть тоді, коли оточуючі втратили віру в нас. Приклад сліпого вчить нас рішучості пробиватися до Христа через натовп людської байдужості. А якщо немає сил пробуватися, то хоча б просто закричати, але тільки так закричати, щоб Господь почув нас. І коли отримаємо одужання, не забудьмо подякувати Господу шляхом зміни власного життя на добро, на благо. Амінь.
Православний календар.
Сьоме лютого – пам'ять святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. Святитель Григорій – людина із неземною душею та вустами, освяченими вогнем Святого Духа. Він так глибоко проник у таїни Божі, що, подібно до апостола Іоанна, вдостоївся високого титулу «Богослов». Його батько – святитель Григорій Старший, людина мудра і доброчесна, завдяки терпінню та молитвам дружини святої Нонни, навернувся до православної віри та став єпископом Назіанзу – маленького каппадокійського містечка неподалік від їхнього сімейного маєтку Аріанзу. У подружжя довго не було нащадків, але згодом Бог дарував їм одного по одному трьох дітей – святу Горгонію, святителя Григорія та святого Кесарія. 329 року на світ з'явився святий Григорій, і мати одразу почала плекати у ньому зерна святих чеснот. Невдовзі хлопчик почав дивувати дорослих мудрістю, виявляти велике прагнення до навчання та непереборну жагу до молитви і споглядання. Подорослівши, Григорій вирушив до знаменитих Афін, які досі зберігали свою славу столиці красномовства і філософії. Тут він зустрівся зі святителем Василієм, і їх пов'язало непорушне товариство, яке до сих пір вважається взірцем християнської дружби. Вони мали усе спільне – любов до знань, хист до красномовства, глибину філософських розмислів і, понад усе, чистоту звичаю, пошук духовного вдосконалення і щиросердне прагнення до Бога. Завершивши навчання і прийнявши святе хрещення, Григорій приєднався до Василія Великого, що перебував в усамітненні у долині річки Ірис. Там вони разом вели життя подібне ангельському, здійснюючи те, про що вони мріяли ще в Афінах. Господь наділив їх незрівнянним знанням таємниць людського устрою та вмінням лікувати людські душі від пристрастей. Саме тому, попри свій юний вік та невеликий стаж чернечого життя, вони змогли вкупі написати правила чернецькі, що лягли в основу статуту православного монашества. Утім, це небесне життя тривало недовго. Відчуваючи наближення старости, батько Григорія покликав його до себе для допомоги у куреванні Назіанською церквою та проти його волі висвятив на священника. У руках святителя Григорія та інших отців церкви тієї доби еліністична культура була не просто християнізована. Вона була далеко перевершена власне християнською, православною культурою, що впитала і преобразила найвищі здобутки античності. 372 року Григорій, попри власної волі, був висвячений своїм другом на єпископа маленького містечка Сасими на кордоні двох Каппадокій – першої та другої. На початку 379 року церква вдягнулась у траурні шати по смерті стовпа православ'я святителя Василія Великого. Очі ж всіх православних з надією звернулися до Григорія, найбільш гідного представника віри та її найбільш промовистого речника. Віруючі Константинополя, чия церква вже більш 40 років перебувала в руках єретиків, просили назіанського єпископа прийти до них на допомогу. Він прибув до Константинополя, озброєний нездоланною могутністю свого слова та силою своїх чудес. Скоро будинок, де він розмістився, був перетворений на церкву, звану Анастасія – Воскресіння. Адже права віра, яка фактично померла у столиці, була відроджена тут завдяки виступам святителя. Виступаючи самотужки проти численних єретиків та розмаїтих сект, святий полонив своїх слухачів своєю красномовністю. Долаючи тонкі софізми та аргументи плотської мудрості гострим мечем Божого Слова. Твори святителя Григорія, що їх читали та вчили на пам'ять, наче святе письмо, є своєрідною іконою, вони переносять на небо і посвячують у невимовні таїни. У циклі з п'яти промов, який і приніс йому прозвання Богослова, він спершу наголосив, що обговорення таїн Божих не можна підходити як до звичайних предметів, а лише в певний час – і належним чином очистившись. Потому він остаточно довів непізнаванність Божого єства, божественність Сина та Святого Духа.
Історія християнської церкви. Святитель Іоанн Златоуст.
Стоймо побожно, стоймо за страхом, будьмо уважні, що успокоїться до жертву приносити.
Серце завмирає, коли чуєш чи промовляєш ці одухотворені, звернені до Бога слова. Майже щодня, впродовж цілого року, ось уже більш як 1600 років дивний твір святителя Іоанна Златоустого «Божественна літургія» освячує вірних, коли вони моляться складеними ним молитвами. І відразу перед нами постає дивовижний шлях його святого життя і його скорботного спочину. І часом не відаєш, що більш надзвичайне – чи життя, чи творіння святителя. Основа літургії складалася ще в апостольські часи, хоч тоді звершення таїнства Євхаристії не фіксувалося письмово. За винятком унікального свідоцтва Дідахе, новозавітного апокрифу, який у давні часи зараховувався до канонічних книг. Перші тексти євхаристичних молитов почали з'являтися у 3-4 століттях. Зокрема, сучасна авторознавча експертиза підтвердила, що укладач тексту анафори, головної частини євхаристичної служби, і є святий Іоанн. Хоч створив він її не з чистого аркуша, а редагуючи і доповнюючи євхаристичний чин древньої Антиохійської церкви. Пізніше, після Златоуста, до неї так само додавалися й інші молитви. Остаточно ж, чин літургії було укладено лише у 14 столітті.
Молитва, бесіда з Богом, являє собою найвище благо, бо вона джерело спілкування з Богом і єднання з Ним. Подібно до того, як тілесні очі, споглядаючи світ, просвітлюються, так і душа, звернена до Бога, осявається Його невимовним світлом.
Святитель Іоанн Златоустий, слово про молитву.
Таке сокровенне ставлення до молитви і віри було викликане в Іоанні його мамою, благочестивою Анфусою. Народився Іоанн приблизно 347 року в Антіохії, славній християнськими традиціями. Батько його Секунд, відомий антіохійський воєначальник, помер відразу після народження сина. Іоанн залишився на руках зовсім молодої, 20-літньої матері Анфуси, яка душі не чула за своїм сином і поклала на нього усе своє життя, відмовившись удруге виходити заміж. Її побожність, моральна висота і відданість Ісусу зродили таку ж безмірну любов до Бога і в серці малого Іоанна. Знаменитий язичницький ритор Ліваній, котрий навчав Іоанна красномовству, розгледівши духовну чистоту його матері, якось не втримався і сказав:
«Ех, які ж серед християн зустрічаються жінки!
Традиційно, як було заведено в Антіохії, Іоанн скінчив загальноосвітню школу, слухав лекції відомого у Антіохії філософа Андрагафія, після чого почав вправлятися у правничій службі, бо славився великими талантами у мистецтві суперечки. Той же Ліваній на питання, хто би міг зайняти його місце перед смертю, сказав:
«Іоанн, якщо його не віднімуть у нас християни».
Та християнство таки відняло його у поганства. Попри блискучі успіхи у правничій справі, Іоанн раптово кидає адвокатуру і заявляє матері, що хоче йти до пустелі у скит єднатися у молитві з Богом. Згорьована роками Анфуса ледве умовила його не покидати і не врікати її на самотність удовиці. Тоді, шукаючи аскези, Іоанн зачиняється у себе вдома і віддається суворим постам і життю схимника. Можливо, та пророча самотність і надихнула його на творення молитов. Багатьом християнам відомі його молитви на щодень, їх 24, вони духовно потужні своєю стислістю, і читати їх годиться впродовж усього дня.
«Господи, просвіти моє серце і згаси лукаве хотіння. Господи, визволи мя від всілякої нужди і невідання, і забуття, і лінощів, і скам'янілої нечу».
У той же час Іоанн відвідує богословську школу Діодора Тарсійського і тільки після осягнення сутності християнства приймає хрещення у 370 році. Свідомо, через многотрудні подвиги духу вистелив святий Іоанн свій шлях до Господа. Бачачи його моральну міць, антиохійський єпископ Мелетій доручає йому обов'язки читця Святого Писання. Ще більше випробування наклав на себе Іоанн після раптової смерті матері, яка сталася приблизно 374-75 років. Пригнічений втратою найріднішої людини, Златоуст покидає світ і віддаляється у пустельну обитель, де проводить 4 роки. Але й цього йому здається замало. Іоанн знаходить печеру і в ній 2 роки проводить у суворій схемі. Вкрай знесилений аскезою, він повертається до людей і у 381 році приймає від єпископа Мелетія посвяту у диаконський сан. У 386-му Іоанна рукопокладають у пресвітери у віці 39 років. Пройшовши крок за кроком духовне удосконалення як християнин, святий Іоанн став одним із найулюбленіших священників Антіохії. Люди плакали і благоговійно повторювали слова його проповідей. Іноді навіть плескали просто у храмі його віртуозному красномовству. У 388 році антіохійці повстали проти податку на військо і скинули статуї імператора Феодосія і його дружини Флацили. Повстання було придушене, і мешканцям Антіохії загрожувало покарання, масове побиття і продаж у рабство. У ці дні всенародного страху Іоанн виголошує співгромадянам знамениті бесіди про статуї і пише єпископові Флавіану текст звернення до імператора. Старий єпископ їде до Константинополя, читає це звернення, і імператор милує бунтівників. На сам кінець 4 століття слава святого Іоанна була такою великою, що після смерті константинопольського архієпископа Нектарія не було жодного священнослужителя, який би міг зрівнятися із Золотоустим у правах обійняти головну кафедру Римської імперії. Це сталося у 397 році. Але високий пост глави столичної кафедри був утруднений складними зобов'язаннями. Іоанн стикнувся з розбещеністю, пожадливістю і хтивістю царських вельмож, з розпущеністю частини кліру. Він пише кілька трактатів у цей період, виступає із запальними проповідями, викриваючи неправду життя. Виступає проти традицій співжиття духовних осіб із дівицями, виганяє блудливих із кліру. В одній із проповідей він навіть осудив імператрицю Євдоксію у тому, що та потурала брутальному поводженню панів із рабами. Це обурило імператрицю, і вона двічі організовувала церковні собори проти святого Іоанна. Для проведення соборів навіть була зведена у передмісті Константинополя посеред дубового гаю спеціальна церква, яку в народі називали «Придубі». Імператор Аркадій під впливом дружини Євдоксії двічі затверджував рішення 2 соборів, і двічі вирушав святий Іоанн у вигнання. І двічі відразу після цього приходила до Константинополя біда. Перший раз – як був вигнаний святий Іоанн до міста Пренет поблизу Нікомедії, за переданням у Константинополі почався страшний землетрус, який зруйнував покої імператриці Євдоксії. Перелякана цариця наказала тоді повернути Золотоустого назад. А вдруге, святителя засудили до вигнання у 404 році, у день Воскресіння Христового. Озброєний загін вдерся до храму, де святитель саме звершував службу, розігнав людей і взяв Іоанна Золотоуста під варту. Через кілька днів блискавка вдарила у колону, зведену на честь Євдоксії поблизу храму Святої Софії. Близько 2 місяців утримували під домашнім арештом архієпископа Іоанна. Нарешті, щоб вгамувати паству, яка вже неодноразово здіймала виступи на підтримку улюбленого ієрарха, імператор Аркадій наказав вивести Іоанна в Віфінію, звідти до малої Вірменії у селище Кукуз. Там він прожив 3 роки, активно спілкуючись з усім християнським світом. Майже щодня його відвідували прочани, християнські ієрархи посилали до нього своїх представників, пошанування і авторитет святителя неабияк дратували імператрицю, і вона намовила імператора Аркадія заслати Златоуста у глухий край Східного Причорномор'я у селище Пітіунд, теперішня Піцунда в Абхазії. Не витримавши важкого переходу горами, святий Іоанн Златоуст не дійшов Пітіунда і помер 14 вересня 407 року на руках у 2 преторіанців, які конвоювали його. Остання фраза, що зринула з вуст святого Іоанна Златоуста, була проста, всеосяжна і щира, як його молитва.
Дякую Богові за все.
Святитель Іоанн Златоуст.
Дорогі браті, для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.